Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja da, vi vet det. Vi har kritisert og slaktet alle eksperter som forsøker å spå om rente og oljepris og boligpris og aksjemarked og inflasjon. Men nå vil vi i finansredaksjonen, i stedet for bare å kritisere, lyst til å sette oss i ekspertenes situasjon. Vel å merke, vi undersøker at vi ikke eksperter, men vi driver jo syssler og leser mye om dette ulike nøkkeltallene, da, så vi tenkte at ja, faktisk skal vi unne lytteren noen prognoser på ulike størrelser for 2023. Finansredaksjonen en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Gisant Jensen og skriver om aksjer.
Ja, aller først. Ikke sant? Da går vi litt systematisk gjennom dette her. Og det som har preget både finansredaksjonens episoder gjennom året og samtlige økonomers uttalelser, kanskje de to siste årene, jo inflasjon. Prisen har steget siden starten av 2021 og gjennom hele 2022. Og da liksom i 2021 så snakker man jo veldig mye om at dette var ettervirkninger etter pandemien og forstyrrede produksjonslinjer og fraktproblemer, så begynte jo samtidig Putin å skru igjen gasskranen, og hans virkelige plan ble da synliggjort 24. februar med krigen, eller hvor de invaderte Ukraina. Og det sendte alle priser opp til nye rekorder. Norge har selvfølgelig tjent sjukt mye på det, men så har det også vært skapt store problemer i samtlige land rundt omkring i verden som har blitt påvirket av dette systemet. Men da lurer vi på, hva skjer i 2023? Vi tar først en sånn, liksom at Terje svarer, Tor Christian svarer, og så til slutt så tar vi det vi tipper, jeg kaller det tipper, ja. Hva inflasjonen blir i 2023. Terje, vil du begynne?
Ja, jeg kan begynne. Jeg tror at inflasjonen i ferd med å toppe seg sånn globalt. Da snakker vi om totalinflasjonen. Man skiller jo gjerne mellom konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen. Det finnes mange prisindekser da. Men nå snakker jeg om konsumprisindeksen, at den globalt sett er rundt toppen på disse tider. Ja, vi har ikke sett toppen enda i Norge, kanskje, vi får se. Men inflasjonen kommer til å falle i løpet av 2023, er min spådom.
Ja, men vi vil ha et tall.
For Norge, tenker du på?
Ja, for Norge.
Det var veldig krevende.
Vi skulle sette oss ut på limpinnen. Du skal få lov til å tenke mens Tor Christian kommer med sitt svar.
Ja, altså, jeg må jo innrømme at jeg har vesentlig mer sans for Terjes tilnærming til det.
Nemlig. Men nå har vi lovt lytterne at vi skal også
komme. Det var du som lovte det.
Dette har vi snakket om, gutter.
Nei, det er klart det at det er mye mer håndgripelig å peke på en trend, en opptrend eller en nedtrend. Og jeg har jo prøvd meg som sånn spåmann tidligere i mine børskommentarer, så spår jeg om kursutvikling på da et knippe aksjer, og jeg har i hvert fall lært meg en ting når det gjelder slik spådomskunst, og det er at du gjør det veldig mye vanskelig for deg selv hvis du driver med punktestimater ganske kort frem i tid. Det er veldig, veldig dumt. Det gjelder å gi såpass runde svar at det er mulig å komme seg ut på aktier som er viktig. Men jeg er enig med Terje at vi vil jo se en dempet inflasjon, men jeg tror at gjennom hele neste år så vil den fortsatt være over det som centralbanken, altså da Norges Bank, styrer mot. Altså jeg tror inflasjonen fortsatt vil være over 2% neste år.
Ja, da skriver jeg inn over 2% i lille skjema som vi skal legge ut i den saken som hører med podcasten. Da tilbake til Terje.
Ja, jeg slutter meg til Tor at den kommer ikke ned på inflasjonsmålet. Og, ikke sant? Det vi snakker om er prisveksten fra et år til et annet, og da er det jo hvilket nivå du starter på er viktig. Mm. Og det er grunnen til at jeg tror at prisveksten går ned, altså prisene går ikke ned, men prisveksten går ned, er at jeg tror at vi allerede har kommet opp på et høyt nivå på når det gjelder mange type varer og tjenester, sånn at veksten vil avta. Og jeg, ja, over 2%, la oss si sånn, mellom 2 og 4 da.
Mellom 2 og 4. Jeg har tenkt 4.
Ok.
Ok, det var inflasjonen. Vi tror at den topper ut nå mot slutten av året, og at den vil falle litt nå utover neste år. Men det er som Terje sier, vil ikke bety at prisene faller nødvendigvis, for Nei. Det er jo veksten fra et år til et annet.
Mm-mm.
Men da er vi mellom 2 og 4% på den. Men for å få ned denne inflasjonen da, som har vært så innmari høy nå i et par år, i hvert fall det siste året da, så har jo sentralbanken verden over gjort liksom noe de gjør veldig sjelden, nemlig sette opp styringsrenta i rekordhøyt tempo. I USA så har jo styringsrenten gått fra 0,75 til 3,25% i løpet av et halvt år. Og i Norge så var jo Norges Bank litt tidligere ute med å begynne å sette opp fra 0 som var i mai 2020.
Mm.
Men den er da også steget fra 0,5 til 2,75% i løpet av året. Og da, før vi liksom kom med det der, hva tror vi om neste år, hva betyr egentlig en høyere rente?
Det er jo en måte å stramme inn på. Altså det sentralbankene gjør når de øker renten, er å gjøre det dyrere å låne penger, redusere investeringer, og altså det vil føre til reduserte investeringer, og det trekker inn kjøpekraft fra husholdninger som har netto gjeld, da. Og i Norge er den effekten særlig stor fordi vi har så høy andel. Nesten alle har boliglån med flytende rente, sånn at økte sentralbankrenter fører til økte utlandsrenter fra bankene, som fører til at vi får mindre å rutte med, så vår real kjøpekraft da, går ned. Og sånn sett så demper det økte renter aktiviteten i økonomien.
Hva betyr renteøkningen for aksjemarkedet da, Tor Christian?
Ja, du, det betyr en hel masse, og her må jeg igjen bare beklage at jeg har mye mer lyst til å snakke om amerikanske renter enn norske renter.
You're so American. Men det er greit, det for at noen vil snakke om aksjemarkedet. Ja, innskyld.
Exakt, nettopp, ikke sant?
Do your thing.
Ikke sant? Og det har vi jo sett. Hva det kan føre med seg, det kraftig økte langrentene, og da ser vi jo spesielt på 10-årsrenten i USA, som jo steg fra altså under 1%. Du var ikke langt tilbake før den var under 1%, og så plutselig var den oppe i over 4%. Og det var jo også det som stakk hull i vekstaksjeballongen. Selskaper som har sin inntjening langt frem i tid, de pengene blir mindre verdt med nåpenger når renten som du skal regne om fremtidige kronestykker til dagens kronestykker. Og det er interessant nok nå, så har vi nå sett i USA at den lange renten, 10-årsrenten, har dempet seg, er nå på 3,5%, mens de korte rentene holder seg mer, er mer sticky, og derfor har vi da også fått et mer utrert eksempel av denne inverterte rentekurven som vi jo har snakket med stor glede om.
Du har snakket med stor glede om. Fortell hva det er for noe.
For det er jo et fascinerende konsept, ikke sant, at de korte rentene er høyere enn de lange rentene, og det er noe som ikke inntrer så ofte, og det er det samtidig et veldig, veldig dårlig tegn. Det tyder på at aktørene i markedet forventer markant dårligere tider i økonomien, mer spesifikt. De forventer en resesjon som gjerne betegnes som 2 kvartaler etter hverandre med negativ vekst i økonomien. Og da det også da interessant da, hvordan kommer den rentekurven til å utvikle seg med det som vi har snakket om, inflasjonen. Og da spørs nok at hvis inflasjonsfrykten avtar noe, så det naturlig å vente seg at det i den lange enden kan renten falle. Mens i den korte enden så vil den jo trolig holde seg enda en stund, fordi det jo bare å høre på hva den amerikanske sentralbanksjefen har sagt om at de skal bruke rentevåpene helt til de 100% sikre på at de har fått kontroll på inflasjon. Så ikke snakker vi bare altså om opp og ned på renter, men vi snakker om de forskjellige løpetider, og mange ganger så det nesten like viktig.
Terje?
Ja, hvor var vi nå? Vi var på renten.
Og jeg vil ha da også den prognostippingen deres på hva Norges Banks styringsrente er om ett år.
Ja, ikke sant? Norges Bank styrer jo etter et inflasjonsmål, og det samme gjør egentlig nesten alle sentralbanker i verden. Og så har man da det man kaller et fleksibelt inflasjonsmål i Norge, hvor man avveier av hensyn til inflasjonen og høyest mulig produksjon, aktivitet i økonomien. Og det er jo det både, altså alle sentralbanker prøver å få dempet aktiviteten noe, sånn at inflasjonen ikke drives opp av for høy etterspørsel og mangel på arbeidskraft og så videre. Men de prøver å unngå at de skal sette renta så høyt at det blir en kraftig nedtur, en resesjon som Thor snakket om. Og så er spørsmålet hvordan de kalibrerer det. Det er gitt at vi tror at, prøver å være litt konsistent da, prøver at inflasjonen går ned til mellom 2-4% neste år. Og husk, jeg sa dette med kjerneinflasjon og konsumprisindeks. Norges Bank ser mer på kjerneinflasjonen enn på konsumprisindeksen, fordi den påvirkes av ting sentralbanken ikke kan gjøre noe med, og varierer mer. Så vi har jo ikke gitt et estimat for kjerneinflasjonen, men jeg tipper at den kanskje er på samme område som konsumprisindeksveksten. Så da tror jeg at Norges Bank tenker at nå begynner ting å... vi er ikke mål, men det begynner å bli lavere inflasjon, og forventningene har holdt seg lave. Så da kan man begynne å redusere renten igjen. Sånn at fra en topp på, ja, la oss si 3,25, da, så går man ned til kanskje 3 ved slutten av året, eller 2,75, eller...
Ja, mellom 2,75 og 3. Hva tror du, Tor Christian? Da er vi i Norge igjen, hvis du klarer å vrenge hjernen din hit, tilbake fra Atlanteren.
Det er jo svært vanskelig. Jeg må nesten få insistere på å få sagt.
Hva blir den amerikanske renten da?
Jeg tror at, og det har jo den amerikanske sentralbanken sagt, at den er ikke ferdig med å heve renten. Men samtidig så tror jeg det er mye av de samme effektene som Terje påpekte, at altså, dette skal jo toppes ut, og det skal falle tilbake. Så la oss si at det da, på denne tiden neste år, at vi ligger pluss minus i det området vi gjør i dag, men så er det også en veldig, veldig spennende greie, og det er jo mange som mener at denne inflasjonen kommer til å forsvinne som dugg for høye inflasjonen kommer til å forsvinne som dugg for solen når vi får når vi får en resesjon også i USA. Og da er det jo folk som til og med snakker om at vi kan få tilbake kvantitative lettelser og pengetrykking og slik. Jeg tror ikke det vil slå så hardt tilbake, men la oss si at det får bli på samme nivå som det er i dag.
Da tenker jeg at forskjellene i inflasjonen der, men et ganger, når vi snakker om gassprisene, og så slår det igjennom i elektrisitetspriser, mens i USA er det, håper jeg, bare en dobling. Og det gjør at det er ikke så lett for den europeiske sentralbanken å få ned inflasjonen, fordi at du får ikke lavere gasspriser ved å sette opp renta. Og så Norge litt på en måte midt imellom ved at vi også hatt, vi har veldig lav ledighet, men nå melder, altså den siste forventningsundersøkelsen, eller regionalt nettverk, mener jeg, fra Norges Bank, der meldte jo bedriftene om at det fortsatt er en stramt arbeidsmarked, vanskelig å få tak i folk, men ikke så vanskelig som før. Og så har jo vi den motsatte effekten, som du sa, vi får jo inn masse penger på grunn av de høye gassprisene, og olje- og gassaktiviteten kommer til å være høy, og det bidrar jo på en måte til å presse litt opp i inflasjonen. Mm. Så det er litt sånn, litt ulike mekanismer da i euroområdet, USA og Norge.
Mm. Jeg tenker at, og dette, jeg bare gjentar at dette er ren tipping. Vi sitter ikke med tettest på Excel-arkene og med modellene fra et eller annet flott og fint sted, holdt jeg på å si. Men jeg tenker at styringsrenten kanskje topper ut nå mot slutten av året, og at den blir liggende der. Kanskje ned mot 2,5 på slutten av neste år.
Mm.
Men ja, vi får se. Det er som du sier utrolig vanskelig. Jeg merker det når vi snakker om det. Det er mye lettere å kritisere de som har samme prognose.
Det er alltid lettere å kritisere i ettertid. Dere så jo ingenting.
Nei, ikke sant.
Ja.
Sånn er det. Så nå vet vi hvordan det er. Jeg tenker at det var smart å sette oss i deres sko. Vi må skjønne hvordan de har det, stakkerne. Men du, Christian, finansredaksjons egen aksjeguru, foret opp med kunnskap fra Twitter. Vi lurer på, hvordan vil aksjemarkedet, og da mener jeg faktisk hovedindeksen på Oslo Børs, hvis du kan nedverdige deg til å titte på den, og ikke på den amerikanske. Hvordan vil det gå i 2023, tror du?
Ja, du, her kan jeg være straks mye mer samarbeidsvillig når det gjelder aksjemarked, for det er jo det jeg holder på å skrive om hver eneste dag. Og en ting er i hvert fall helt sikkert, årene med de veldig lettjente pengene, den er over. Husk det store bildet tilbake fra finanskrisen, når den var slutt der rundt 2008-2009, så sto hovedindeksen i rett over 200 poeng, og nå er den i 1200 poeng. Altså siden 2008, tenk på det, altså det er helt, helt vanvittig. Og det der får vi nok ikke igjen, og se på året, så er hovedindeksen pluss minus null. Jeg tror vi kommer til å se noe av det samme i 2023. Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at aksjemarkedet skal stige hvis vi i flere av de kvartalene skal slite med en resesjon i flere av verden største økonomier, og så er det sånn at aksjemarkedet er fremoverskuende. Det kommer til å snu før økonomien snur, men jeg sier 0% også for neste år.
Ja, akkurat det samme som jeg har sagt faktisk. Det er jo helt utrolig. Jeg må ha hørt veldig mye på deg, Tor Christian. Jeg er helt sikker på. Hva tenker du, Terje?
Aksjemarkedet sånn som det er nå er hverken, håper jeg, billig eller dyrt, gitt de bokførte verdiene. Det er en måte å verdsette selskapet, eller altså selskapene på børsen på, ved hva er markedsprisen i forhold til bokført egenkapital. Og der ligger nivået om, rundt snittet for de siste 5 årene. Sånn at det er ikke et, hvis man sier 0%, så gitt at kanskje inntjeningen faller noe, så ja, kanskje dere er sier at aksjemarkedet faktisk skal bli litt dyrere, fordi de bokførte verdiene vil jo da falle, og hvis kursen holder seg, så er det egentlig dyrere aksjer. Men jeg skal ikke være superpessimist, så jeg tenker, vi har jo snakket om det flere episoder, at det har vært så innmari avhengig av noen få selskaper, og spesielt Equinor. Så på en måte, hvis man skal si noe om aksjemarkedet neste år, så må man nesten ha en forestilling om hva som skjer med gass- og oljeprisene, som vi har vært innom. Så nå ender jeg opp med
nå er jeg spent.
Nei, jeg tror jeg ender opp med å si minus 5%.
Ja, det var det jeg opprinnelig tenkte på, så da er jeg liksom
ja, du er du,
ja, jeg vet ikke,
tankeoverføring her.
Ja, det er vi sitter i dette studio litt for ofte senere, tenker jeg. Nei, da det gjør vi ikke. Men, og så, så det var aksjemarkedet, men bare et lite tilleggsspørsmål der, Tor Christian. Vi har jo liksom de vekstaksjene da, som da har, var helt fantastiske helt fram til, ja, var det vel sånn tidlig første kvartal 2021, og som bare har stupt de som skal være framtidens aksjer, som vi skal liksom bidra til det grønne skiftet og komme med fantastisk ny teknologi. Tror du at de vil komme seg liksom opp i knestående igjen i hvert fall?
Ja da, altså hvis vi tar utgangspunkt i det vi snakket om i stad, om at de amerikanske langrentene viser jo, peker jo helt tydelig nedover, og det er veldig lovende for vekstaksjer også på Oslo Børs, så jeg tror at det er absolutt liv laget for den sektoren, men så vet vi det, at hvis du kikker bakover i tiden på aksjemarkedene, så svinger det mellom verdiaksjer og vekstaksjer. Og nå har vi da altså hatt en periode hvor det er verdiaksjene som har rådet grunnen, men jeg tror vekstaksjer kommer tilbake, men kanskje 2023, kanskje litt tidlig da, men vi kommer sikkert til å se noen vekstaksjer som kommer til å gjøre det veldig bra, det er jeg helt sikker på.
Mm.
Jeg bare kan legge til at når jeg sitter og tenker på det sånn, altså særlig for et aksjemarked er punktestimatet veldig håpløse på en måte, fordi at det kan være så stor variasjon innad i et år. Det har vi jo sett.
Gjennomsnitt sier jo ingenting, liksom.
Nei, gjør ikke det. Altså, sånn så at jeg tenker at jeg tror nok at markedene både i USA og Europa og Norge skal ned ytterligere, for det er, de amerikanske aksjer er ikke billige i historisk perspektiv. De er fortsatt høyt priset til tross for fall. Men det snur jo en gang, og det der når vi, hvis vi skal være litt konsistent igjen da, altså hvis man tror på lavere inflasjon, at rentene begynner å bli satt ned, i hvert fall ikke settes opp ytterligere, og som Thor sier, aksjemarkedet er som regel liksom klarer å bunne ut før økonomien bunner ut, fordi man vedder på når det skal skje, Så er man kanskje på vei opp igjen på slutten av 2023 da.
Mm.
Så da legger jeg inn det som en sånn...
Du legger dem da vi... Ja, men jeg skal sjekke den der. Jeg legger ut en liten sånn tabell i den saken, så kan vi... Dere kan få lov til å justere litt etterpå, men argumentasjonen er mottatt. Og så er det boligmarkedet. For det er vi jo alle veldig opptatt av, fordi alle bor et sted. Og så har det jo det blitt nordmenns største og viktigste formuesobjekt, selv om selvfølgelig de aller fleste ser jo ikke på det som det, men som et hjem.
Mm.
Så om det blir verdt mer eller mindre, har ikke noen betydning, før du skal ut og bytte bolig. Og hva skjer med dette forjettede boligmarkedet da neste år? Bare to ting som jeg tenkte jeg skulle si, for, som er viktig å ha med seg. Altså, nå har det jo vært 3 måneder med boligprisfall, og det er litt sånn der, hvordan går dette og sånn. Men hvis vi ser på Eiendom Norges tall, hvis vi går helt tilbake til 2003, så har boligprisveksten siden 2003 til nå vært 200%. Og i pandemitida, så steg boligprisene, på grunn av selvfølgelig 0% renteomtrent, med over 20%. Og de siste 3 månedene så har det vært et fall på, eller de siste månedene så har det vært et fall på 6,5%. Så dette er jo egentlig ikke dramatisk, men for de som er midt oppi det og driver med kjøp og salg og sånn, så vil det nødvendigvis være det. Men hva tenker vi vil skje med boligmarkedet neste år?
Ja, jeg tror at boligprisene skal noe mer ned, men jeg tror ikke på noe bolig. Og hvis man skulle effekt på 3,25, eller er jo at i 2025 så er jo renta lavere enn den er ved utgangen av 2022.
Mm.
Så vil det hjelpe på boligmarkedet, og så... Som vi har snakket om, det er tilbudssiden, blir jo ikke, det kommer ikke masse nye boliger inn. Tvert imot så stopper jo boligbyggingen opp også, sånn at tilbudssiden er, bidrar heller ikke til noe krakk da. Sånn at, altså hvis man ser til Sverige, hvor prisen har falt raskere, og sånt, så ja, kanskje et prisfall på, fra toppen da. Jeg tenker liksom toppen var august, det var, eller faktisk var marginalt høyere i mai, tror jeg, i Norge. Men la oss si august var toppen da. Så fra den så kanskje 10% ned da.
At vi jo 10% da ned ved november, desember neste år, i forhold til august.
Altså, ja,
ja, men nei, men, ja, ja, ikke
den
sant.
Den kan ha gått opp igjen da, ja, sånn at nå tenkte jeg egentlig falle i fra topp til bunn før det stabiliserer seg, eller du ville kanskje ha en årsvekst. Du.
Ville gjerne det.
Ja, det var litt mer. Da
du kan tenke på det, ja. Før vi går over til Moss.
Hvordan er boligmarkedet?
Hvordan er boligmarkedet i Moss, eller på, hva heter øya di oppe i nord, Tor Christian?
Ja, det er Uløya. Der Uløya. Er det i hvert fall ikke et likvid eiendomsmarked. Det kan jeg i hvert fall helt si. Det er en øy som plages av fraflytting og kanskje 20-talls sjeler som bor der på den øya. Så der er det i hvert fall ganske... Ja, ikke det mest likvide. Nei. Og her i Moss så ser jeg jo faktisk at det er et hus rett oppe i gata faktisk, og da har jeg ligget ute til salg i månedsvis. Direkt nok så skulle de ha ganske stiv pris for det huset etter Moss-mål, men det er klart, man merker jo det her også, ikke sant? Det tar lengre tid å få solgt boligene, og folk må ned i pris. Og det er jeg helt overbevist om at kommer til å fortsette, selv om jeg på ikke måte noen ekspert på boligmarkedet, men man har jo fulgt med og snakket om dette i alle år, og man har vært forundret over hvor mye det kunne stige. Men ikke sant, hvis da eiendomsmarkedet drives av renteutviklingen og sysselsetting, så er i hvert fall renten og andre kostnader som husholdningene nå sliter med, og man snakker om dyrtid, så kan ikke jeg skjønne annet enn at dette må skape en demper på prisingen av boliger. Så jeg, det tallet Terje sa, 10%, det skulle jo i hvert fall ikke bli det minste overrasket om prisen over året var 10% ned.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, da sier vi at du, Christian, også Thor, i tråd med Terje da. Jeg tror på 10% nedgang fra toppen i august, men kanskje med et gjennomsnittlig årsgjennomsnitt på minus 5% da, eller noe sånt.
Ja, for det kan jo ligge an til, ja, så, hvis du, ikke sant, når man regner sånn endring fra år til år, så må man liksom ta snittet for ett år, og snittet for neste år. Men I løpet av året varierer jo ting.
Absolutt.
Sånn at det sånn, jeg måtte omstille
ja, da,
tenkningen til det.
Jeg skjønner igjen hvor vanskelig det for oss så kommer vi å bli konkrete. Vi god på skravle da.
Ja, vi god på skravle.
På,
der har vi...
Ja, på å sondere litt rundt, argumentere og sånn.
Ja.
Men det ikke noe tvil om at jeg skrev en kommentar tidligere I dag. Nei, ikke tidligere I dag. Det kom nye boligpriser denne uken. Og da... skrev jeg jo at det kunne være flere faktorer som betydde noe utover det at Norges Bank setter opp renta ytterligere, og det jo den en utlandsforskriften som gir bankenes setter litt grenser for hva bankene kan gi ut av lån, og at bankene nå begynner å stramme inn og liksom vil ikke gi mellomfinansiering, ikke sant? For de vil ikke at folk skal bli sittende med to boliglån da, og måtte betjene det. Det ikke ordentlig for de som sitter med to boliger, og heller ikke for banken, selv om det historisk veldig sjeldent at bankene taper på boliglån, men de gjør jo det. Så det fornuftig, men det veldig ubehagelig for de som da nå skal selge og har allerede kjøpt ny bolig selvfølgelig. Og Naira Magic I prognosesenteret sier jo at hvis alle banker tenker sånn, at de ikke, at alle ber kundene sine om å selge boligen sin før de kjøper en ny, så jo det oppskriften på at boligmarkedet stopper helt opp, og vil nærmest forsterke da den nedturen som . Så vi får håpe at bankene ikke drar til for mye I den bremsen der. Og så kommer det en ny finansavtalelov på nyåret som gir mye mer ansvar til bankene for å ikke gi store lån til kundene sine. Altså hvis de har gitt en kunde et for stort lån og kunden ikke klarer å betjene det, så må banken forsvare det og kanskje også da ta det tapet selv. Og det vet vi at bankene liker ikke tap, så da kan det godt hende at de tenker at nei, vet du hva, da vi enda mer forsiktige med å gi lån. Så kreditbegrensninger, det en faktor vi ikke skal se helt borti fra neste år. Men det som Terje sier, og akkurat det med tilbudssiden, altså nå I denne regionalt nettverkrapporten, så var det jo to bransjer som ble dratt fram som de som var mest pessimistiske for 2023, og den ene av dem var jo bygg- og anleggsbransjen. At der har det blitt bygget liksom vanvittig mye de siste årene, og nå det I grunnen ganske stille og rolig. Og det betyr jo at det ikke kommer noen nye boliger ut på markedet, som vil holde prisene relativt greit oppe, så det blir ikke noe krakk, det tror ikke jeg på heller.
Nei, jeg vil bare legge til en viktig faktor I den der bobleindikatoren til Housing Lab på Oslo Met jo også, vi har snakket om rente, men sysselsetting og altså ledighet. Og ledigheten kunne vi også lage prognose på, den jo, har jo vært veldig lav I 2022. Og det klart, jo flere som har jobb, jo sterk I det vil boligmarkedet også være.
Mm.
For det tross alt det som det folk skal betale lån, betjene lånene sine med, det som regel lønnsinntekter.
Mm. Boligmarkedet, arbeidsmarkedet som du sier, altså det nesten ikke, altså det skal litt opp neste år, ledigheten, men det veldig lite. Det langt unna det vi... For noen år siden når vi gikk på sosøk kalt naturlig ledighet, hvis det heter det lenger, holdt jeg på å si. Men nå skal vi inn på et veldig morsomt område. Vi snakket om det I podcasten I desember, om oljeprisen. Og det må vi liksom ta et skikkelig, der må vi tippe skikkelig, for sannsynligheten for at vi tar feil nesten 100%. Men det jo artig da.
Den jo 100%. Ja. Det bare rein flaks hvis man treffer.
Ja, ikke sant? Hva det man sier om oljeprisprognoser? Det gis jo det. Økonomene gir jo prognoser på oljeprisen.
Ja, klart.
Har det verdi?
Det tviler jeg på. Det som spesielt med olje jo at, eller ikke spesielt, men det er et likvid marked for de som ønsker å kjøpe og selge olje som skal leveres frem I tiden. Så man kan, hvis man tror at oljeprisen vil bevege seg I en veldig bestemt retning som over eller under det markedet priser til nå, til enhver tid så kan man ta den posisjonen man kan gamble på det da Og da går man jo enda lengre enn vi som følger ubehag ved å gi punktestimater. Da setter man jo egentlig pengene bak veddemålet, ikke ja. Sant, Tor?
Jo, det riktig. Nei, og det, altså, oljepris jo kronisk vanskelig å si noe om, og da jo ofte standarden. Det at man sier at det beste estimat for fremtidig oljepris, det dagens, så det huker i hvert fall jeg av på det der spørreskjemaet ditt, Anita, at det setter $80, men det er kanskje det veldig interessant å se, altså det er jo ikke et megdrus med respekt for seg selv som ikke lager et anslag på oljepris, og sånn sværing, sånn Goldman Sachs og sånn, gjør det, og justerer og endrer på disse fortløpende. Det er klart, det har jo veldig mye å si på hvordan du skal prise olje. Så vet vi opp som følge av, kan ikke jeg forstå annet. At
hvis man påstår at inflasjonen skal ned, og at rentene etter hvert skal ned, og at det har blitt da en nedkjøling både av økonomien og boligmarkedene og aksjemarkedene i mellomtiden, så er det jo kanskje litt rart å spå at oljeprisen skal veldig opp. Men man har jo dette spesielle forholdet da i oljemarkedet, at man har et kartell som heter OPEC, og som samarbeider med Russland, OPEC Plus. Mm. Og så er det flere land enn bare Russland som er ikke OPEC-medlemmer som er med, men de prøver jo å styre oljeprisen. Så det er jo en betydelig politisk risiko i dette markedet, og det er klart, man kan tenke seg at OPEC Plus klarer å strupe produksjonen sånn at prisen holdes oppe, selv om etterspørselen faller på grunn av at det blir nedgangstider i 2023. Men jeg tror ikke de klarer å oppheve tyngdekraften, altså, så jeg tror på en snittpris på $75, da.
Mm. Jeg gjør akkurat det som Tor Christian gjorde, og som du har sagt i den podden vi hadde før jul her, nemlig umulig å spå, tar den prisen der i dag, og det $80. Så da blir det det. Det siste makrotallet vi skal innom, det lønnsveksten. Det har jo veldig stor betydning for hvor mye kjøpekraft vi faktisk får i 2023. For det gjør ikke noe om inflasjonen det den og renten det den hvis du får en lønnsvekst som kompenserer nettopp for både høy inflasjon og høy rente. Men tvil litt på det. Nå har jo LO og NO åpnet opp for et slags sånn solidaritetsalternativ, som det heter. Og det betyr egentlig at partene i arbeidslivet forplikter seg til å ha et relativt moderat oppgjør, mot at regjeringen forplikter seg til å gjøre alt de kan for at ledigheten ikke skal øke. Og da tenker jeg at det tilsier at vi havner på en lønnsvekst som ligger i sånn tråd med inflasjon, som jeg tenker rundt 4%.
Jeg følger logikken din. Der har vi jo egentlig, det er jo politikk. Altså, den norske lønnsdannelsen er jo veldig i stor grad styrt av partene i arbeidslivet. Mm. Og det gir visse koordineringsfordeler, da. Altså at, ikke sant, det mange sentralbanker frykter er en sånn lønnsprisspiral, hvor inflasjonen har gått opp, verdien av lønna de har gått ned, og du vil da må jeg få høyere lønn. Mm. Ok, får du høyere lønn, men da setter bedriften bare opp prisene enda mer, og så er du i gang. Mm. Og det ny forskning fra det internasjonale pengefondet sier, og det er hyggelig, at det er sjelden skjer, faktisk. Mm. Det som skjer er gjerne sånn som har skjedd nå. Nå har inflasjonen økt mer enn lønnsveksten, ergo er vi blitt fattigere, altså vi har lavere reallønn. Men så tar man igjen det i etterkant, sånn at man får kompensert noe i hvert fall, men ikke
fullt ut,
og så faller faktisk inflasjonen før lønnsveksten, sånn at du får bedret reallønna litt.
Mm.
Og da kanskje jeg skal si 4,2 da.
Ja,
Nei, jeg skikkelig presis.
Nå er du veldig, du Otto Christian.
Nei, altså, jeg må jo bare erkjenne når jeg hører dere gode og velargumenterte påstander og vurderinger her, at jeg er jo ikke spesielt god på lønnsdannelsen i Norge. Her er det som ruler, men jeg føler jeg må si noe, altså si 3% da.
Ja.
Ok, så du går for en skikkelig moderat linje her, altså. Ja,
akkurat. Det du som skal... Moderasjonslinjen! Sjefen din takker deg, Tor Christian. Skal si det til Janne.
Hun hører noe på. Så det blir justert.
Ja, ja. Den er grei. Tor Christian Jensen, 3%. Veldig bra. Neida, men da har vi vært igjennom de viktigste makrotallene i, som vil prege neste års finansredaksjon, egentlig. Det er jo nettopp det, vi prater jo mye om det. Og så har vi lyst til bare sånn siste punkt, som egentlig du nevnte, Tor Christian, og det er det som er vanskelig å vite, og det er det man etter...
Umulig
å vite. Og det er det man kaller black swan, altså svarte svaner. Du forventer å se bare hvite svaner, så når det kommer opp en svart en, så... som også eksisterer, så skjønner du ikke helt hva som skjer. Var det en veldig lettvinn måte å si det på, kanskje?
Nei, jeg synes det var...
Jeg vet ikke. Hva tror du, Tor Christian? Hva er 2023s Black Swan?
Ja, det er det som er så fascinerende, at hvis jeg visste hva som var en Black Swan, så hadde du ikke vært noen Black Swan, så jeg tipper at du synes den var ganske kløktig. Men kløktig. Hvis du ser tilbake til før 2020, hadde noen da kommet og spådd at først så skal hele verdensøkonomien rammes av en pandemi, og deretter så skal Russland gå til angrep på Ukraina. Så hadde vel folk stusset, i hvert fall på det første, nå har jo Russland hatt fingrene inne i Ukraina over de lengre tid, så akkurat det var kanskje ikke så svart svane, men uansett en betydelig effekt og fått store konsekvenser, selvsagt menneskelige lidelser, men også økonomisk. Men at det vil komme nye overraskelser, det er vel da i hvert fall det eneste vi kan være sikre på. Og så er det da utrolig spennende å se for eksempel i amerikansk høyteknologi, altså tech-aksjer, de ting som har blitt utviklet, og vi har jo det geniet Elon Musk og det han holder på med i Twitter for øyeblikket. Og han har jo selv påstått ganske nylig nå at han mente sannsynligheten for at han kom til å bli assassinated var betydelig. Så der har du jo tenkt på hva som skulle skje hvis han skulle bli tatt av dagen, hvilke konsekvenser det ville fått for eksempel Tesla og Twitter.
Mm. Dark.
Ja, det... er jo selvfølgelig en litt sånn dark vision, men det finnes jo, ikke det at ikke Musk er viktig og alle liv er viktige, men det finnes jo farer som vi vet om, som er ganske formidable da, altså... som vel du også nevnte, Anita.
Ja, før sendingen, ja. Vi tenkte på det som det har vært snakket mest om, egentlig, av sånn geopolitisk uro i 2022, i tillegg til Ukraina og så videre, er jo Kina, om de kommer til å invadere Taiwan, og hva skjer da? Og selv om det virker litt sånn fjernt egentlig nå, fordi vi har mer enn nok med det som skjer i Europa sånn, så er det jo veldig mange, vil jeg si, inkludert NATOs Jens Stoltenberg, som har liksom sagt det med mer og mer utstemme.
Ja da, og man er jo, man har jo gjerne den oppfatningen, eller det er lett å få den oppfatningen at i Kina så kontrollerer kommunistpartiet liksom alt, og Xi Jinping har full kontroll og makt og så videre. Men håndteringen av koronapandemien viser jo at selv ikke i Kina kan kommunistpartiet kontrollere alt. Så er det sånn, kan det ske ting I Kina som gjør at Xi mener at nå nå tiden inne for å angripe Taiwan, fordi da vil liksom på man en nasjonalistisk bølge og posisjonen blir forsterket, hans posisjon. Også, altså det, jeg synes ikke det så vanskelig å forestille seg at det kan skje. Og så tenker jeg jo at vi på en måte lulles litt inn I en slags sånn, ja vi får meldinger om forferdelige ting I Ukraina hver dag, men at det på en måte ikke skal spre seg, det har vi jo ingen garanti for.
At, ja, du tenker tredje verdenskrig, du?
Nei, ja, det har jeg ikke lyst til å egentlig dra inn. Men det jo ikke risiko, den risiko for spredning.
Det. Så videre, altså det var ett vulkanutbrudd på Island som skulle til for å lamme store deler av flytrafikken. Og når man ser de ødeleggelsene som klimaendringer har forårsaket nå I år, da, så det liksom... naivt å tro at ikke det vil skje noe også I 2023. For det går jo en litt sånn lei retning dette her.
Det gjør det.
Og om det vil påvirke alle, eller om de isolerer seg til et land, det vet vi ikke. Men det kan jo også være en sånn svart svane da, som kommer flyvende. Ja, men da med de ledige ordene, neida, så har vi grunnen dratt gjennom. Vi føler at vi har vært veldig tøffe og sagt liksom konkret, dere hørte det sikkert, kjære lyttere, at det tok litt, måtte dra orda ut av, eller prognosene ut av Terje og Christian, men jeg synes jeg lykkes ganske greit med det. Så
nådeløs var det.
Og så får vi se. Da må vi ta en litt sånn vareopptelling om ett år og se hvor langt unna vi var. For vi garanterer jo at dette vil jo ikke inntreffe alle de prognosene her. Men det sier litt om hvordan vi tenker om 2023. Så da sier jeg bare tusen takk for at dere hørte på, og tusen takk for 2022. Håper dere blir med oss videre inn I 2023. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.